Já také přeji všem hezký večer a děkuju taky Františkovi Blahovi za pozvání, za to, že tedy mohu tady u příležitosti svátku Dona Boska vystoupit s touto přednáškou, která je tedy věnována jinému svědci, jiné, řekl bych, svědkyni víry, než byl Don Bosco, ale myslím si, že ten její odkaz a vlastně ta její postava je pro nás, tedy Čechy, velmi, velmi důležitá a řekl bych, že svatá Ludmila je v podstatě i takovým symbolem nejenom víry a předávání víry, jak to tady nakonec říkal i biskup Kája, ale ona je taky do jisté míry symbolem té české státnosti a toho, že tedy se dá o ní hovořit, že to je vlastně taková pramáti všech českých panovnických manželek a dá se říct tedy i vlastně takový symbol i Přemyslovské dynastie. A tohle to všechno se pak promítá i do toho, jakým způsobem je přijímána její úcta a její tradice. Protože to je to, čemu bych se chtěl nejvíce věnovat, to znamená to, jakým způsobem pak žila ten svůj druhý život svatá Ludmila. To znamená ten život po smrti jako už vlastně uctívaná světice a současně, jak jsem znovu tady jak připomínám, vlastně i ten symbol té dynastie a těch státních záležitostí. Dá se říct tedy ale, že můžeme o svaté Ludmile hovořit také o jedné z nejrychleji svatořečených našich tedy nebeských ochránců, protože když tedy vezmeme vlastně to narození pro nebe, tu její mučednickou smrt, což bylo 16. září 921 na hradišti Petín, což je vlastně nedaleko Berouna, tak poté, co tedy byla na pokyn svojí snachy Drahomíry zavražděna členy té Drahomířiny družiny, tak byla pochována právě v areálu vlastně Tetína, tedy na hřbitově, v blízkosti hradiště a v okamžiku, kdy už vlastně její vnuk, tehdy ještě ne, ale svatý, ale kníže Václav, rozhoduje o tom, že budou ostatky jeho babičky Ludmily přemístěny z Tetína do vlastně areálu Pražského hradu, vlastně dejme tomu vlastně do těch míst, kde tedy ještě nestál klášter svatého Jiří, ale můžeme tedy uvažovat, že tam tedy byl nějaký tedy jiný kostel zasvěcený tomuto svědci, což bylo tedy v roce 1925, tedy 4 roky po její smrti, tak vlastně tento akt translace, přenesení ostatků, byl vlastně považován za ten akt svatořečení. Takže dá se říct, že vlastně už vlastně v tom období 10. století se rozšiřuje její kult a vlastně tak to je vlastně po celou dobu středověku a dokonce tedy i v době husitství, kdy je tedy přece jenom, i když husité nemají vlastně v úctě katolické světce, tak přece jenom je tady ten jeden rozdíl a to je to, že vlastně husitská tradice, nebo tedy to husitské hnutí, vlastně uctívá jako osobnosti vlastně státní právě svatého Václava a vlastně ten vlastně přemyslovský rod, což je samozřejmě i právě svatá Ludmila. Takže dá se říct, že vlastně svatý Václav, svatá Ludmila jsou vlastně ty nespochybnitelní svatí i v době, která jinak svatým nepřála. A vlastně pak ten další rozkvět ludmilské úcty a ludmilské tradice přichází s dobou baroka, s dobou tedy pobělohorskou, kdy tedy jednak samozřejmě je uctívána svatá Ludmila jako česká světice, jako tedy řekněme katolická světice, ale současně je uctívána velmi silně také jako světice národní, tedy česká. Samozřejmě myšleno pořád vlastně tím, tou představou baroka, které tedy národ nevnímalo tak striktně, jako pak období 19. a 20. století, tedy striktně nacionálně, ale bylo to vlastně už v té době baroka takové vlastně taková ukázka nebo takové projevy vlastenectví, takže barokního vlastenectví. Takže svatá Ludmila je vlastně v této době také velmi, velmi tedy silně uctívána. A pak tedy se dá říct, že vlastně ta úcta postupuje až do 19. století a tady už se vlastně objevuje trend, který je typický pro české prostředí a to byla určitá jakoby dvojkolejnost toho, jak se dívala ta česká společnost na katolickou církev. Protože katolická církev v době tedy té první poloviny 19. století, dejme tomu do roku 1848, byla považována za nositelku právě té národní ideje, vlastenecké ideje. To se jakoby přelilo z těch dob baroka, ale tím, jak přichází revoluční vlna roku 1848, kdy se v podstatě utváří nový národní program, tak najednou vlastně katolická církev už tam nehraje tak důležitou roli. A co je ještě vlastně podstatnější, ani vlastně ty katolické tradice, mezi ně samozřejmě patří jak svatováclavská, tak svatoludmilská úcta, už nejsou ty nespochybnitelné tradice, na které stojí ten český národní příběh. Protože po roce 1848 a hlavně pak v období 60. let 19. století se totiž do popředí toho českého vyprávění o velkých postavách minulosti dostává zejména ta tradice Jana Husa, tradice vlastně reformačních mistrů a ty katolické tradice skutečně výrazně ustupují do pozadí. Ono nejvíc patrné to ale je na postavě jiného světce a to je Jana Nepomuckého, který totiž byl vlastně velmi oblíbeným světcem samozřejmě baroka, ale i právě té první půle 19. století, kdy se tedy dělali tady v Praze velké slavnosti na den 16. května, tedy na den svatořečení Jana Nepomuckého a dokonce třeba takové národní divadlo, které tedy vlastně samozřejmě není projekt nějak jakoby spojený s katolickou církví, tak ten základní kámen je právě naplánován na ten den 16. května. 1868, právě proto, že se organizátoři této akce domnívali, že tady právě díky tomu bude velké množství lidí. Takže tady je vidět, ale že skutečně se najednou ten obraz pohledu na ty české světce proměňuje a ten Jan Nepomucký, který, jak už jsem řekl, byl velmi populární, tak velmi rychle v horizontu několika let vlastně na tu popularitu ztrácí a zrovna tedy Jan Nepomucký je tady chápán jako ten, který stojí v protikladu vůči Janu Husovi. Je tedy zajímavé, že se to ale dotýká i vlastně našeho národního patrona, svatého Václava, který totiž je považován za člověka v té době, jo, teď mluvím o té druhé polovině 19. století, je považován za člověka a panovníka, který se příliš přiklonil k Němcům. A řekl bych, že to je vlastně problém, který tedy svatého Václava provází až vlastně, řekl bych, do současnosti, kdy je mu vlastně neustále jakoby nějak předhazováno, že se příliš zapletl s Němci, že byl příliš střícný k německému knížeti, knížiku Ptáčníkovi, že ustupoval a v podstatě i vlastně, když se začtete do tehdejších novin, tak tam se všude objevují články o tom, jak nás vlastně Přemyslovci v čele tedy se svatým Václavem vlastně zradili. Zradili nás v tom pohledu, který se prezentuje v tehdejších médiích ve dvou rovinách. Za prvé totiž, že oni nás jakoby zavedli do toho lůna papeženců a do lůna tedy římské církve, což byla první vlastně zrada pro český národ, který jak byl prezentován hlavně v těch antikatolických médiích, ovšem to se ukázalo, že je velká část těch českých, jako jsou například Národní listy, tak a za druhé, že nás tedy zavedl svatý Václav a Přemyslovci do toho podřízeného postavení vůči Němcům, z čehož se musíme my, vlastně tedy čeští vlastenci, novodobí dostat. Takže tady skutečně byly ty dva vozovká hříchy svatého Václava, ale vlastně tenhle ten pohled negativní na Přemyslovce se přenášel i na obraz té svaté Ludmily. Protože samozřejmě ta byla vnímána jako a neustále vlastně a myslím si, že to je tak i v současné době, tak byla vnímána jako pevná součást spojení se svatým Václavem. Svatá Ludmila byla za prvé tedy jeho babičkou, ale za druhé, a to byl vlastně jakoby ten důležitý moment, který se neustále zdůrazňoval a myslím si, že se zdůrazňuje, že byla jeho vychovatelka. Že byla ta, která mu přinášela vlastně první poznatky víry, že ho vlastně i učila. Takže dá se říct, že tedy svatý Václav je velmi silně spojen, řekl bych virtuálně i vlastně skutečně, se svatou Ludmilou. Takže to byl vlastně taky ten důvod, že jakoby to negativní hodnocení významu svatého Václava se přeneslo částečně i na svatou Ludmilu. Ale zajímavé je, že pořád tady vlastně převládá ten pozitivní prvek, protože co je tedy hodně zajímavé a co tedy skutečně tedy asi v Čechách nějakým způsobem platí, tak ačkoliv se tady hodně vytvářela protikatolická nálada, tak cílila hlavně proti světcům anebo tedy postavám mužů katolíků. A ne tolik proti postavám žen, protože přece jenom tady byly vnímány ty ženské světice ženské vlastně postavy svědců, což samozřejmě už vlastně i v tom 19. století nebyla jenom svatá Ludmila, a to už byla i blahoslavená Anežka, ta byla blahoslavená 1874, a pak už vlastně na začátku 20. století byla také blahořečena Zdislava. Takže to byly vlastně postavy, které stělesňovaly ty pozitivní vlastnosti, které vlastně všichni nějakým způsobem chtěli mít ve svých rodinách. To znamená právě ty, samozřejmě, teď musím říct, nebyla to ovšem jako tak skutečně pravda, ty harmonické vztahy v rodinách chtěli vlastně pod ochranou tedy svaté Ludmily, ovšem tam samozřejmě byl ten malý zádrhel, ale který se vlastně tolik neřešil, že přece jenom jako ty harmonické vztahy úplně nebyly, protože ji tedy nechala uškrtit její vlastně snacha. Takže řekl bych, že vztah tchýně snacha tam nebyl zrovna ideální. Ale každopádně tedy byla vnímána jako vlastně ta ochránkyně rodin, ochránkyně vlastně rodinného života, výchovy dětí a podobně. A přece jenom vlastně jakoby ty útoky, které vlastně můžeme sledovat v tom období 19. a už vlastně nastupujícího 20. století, tak nebyly tak ostré vůči svaté Ludmile, ale objevovaly se vlastně už jakoby takové ty podprahové signály, že přece jenom vlastně ta její úcta je trošku i vlastně oficiálně zpochybňována. Hodně se tedy o to v uvozovkách zase zasloužil například náš vlastně skutečně ten národní dramatik, národní buditel Josef Kajetán Tyl, který už v roce 1849 napsal divadelní hru, která se tedy velmi ujala a byla často tedy uváděna v té době, Drahomíra a její synové aneb krvavé křtiny. To jste možná asi někdy slyšeli. A tam právě ta Drahomíra není vylíčena naprosto negativně. Protože samozřejmě v těch předchozích vyprávěních o svaté Ludmile samozřejmě hraje Drahomíra naprosto klíčovou negativní roli. Protože to je ta vražetkyně, která poslala ty dva vrahy, aby uškrtili svatou Ludmilu na Tetíně. Ale v tom vyprávění, které tedy prezentuje Josef Kajetán Tyl, už ta Drahomíra není tak negativní bytost, protože ona má ten svůj zájem na tom, aby se nedostal ten její rod, což jsou tedy polapští Slované, pod vliv Němců, a vůbec tedy je tam spíše symbolizovaná jako ta, která se snaží oproti právě té vstřícné politice Václavově a nakonec i Ludmilině vůči Němcům, se snaží vlastně být jakoby tou hrází proti německému vlivu. Takže tady už vlastně můžeme vidět, že i právě na těch obrazech z Ludmilina života, tak jak se začali vytvářet během 19. století, můžeme přece jenom trošku už vidět, že se dostává to její líčení nebo ta interpretace pod vliv toho, že tedy tady jsou silné ty protiněmecké tendence v české společnosti. Ale každopádně, jak už jsem řekl, tak pořád vlastně ty obrazy ženských světic, českých ženských světic, jsou přece jenom pro český národ daleko lépe stravitelné a lépe tedy akceptovatelné, jak už jsem řekl, než právě ti mužští naši zemští patroni. A ono to pak se projevuje třeba na těch konkrétních věcech, kdy pořád vlastně je tady i na konci toho 19. století zájem, aby se tedy o svaté Ludmile jednak hovořilo velice kladně, nejenom tedy v kostelích, ale i právě na různých veřejných akcích, aby se stále vlastně vytvářela umělecká díla, která jsou spojena se svatou Ludmilou. Například Antonín Dvořák tvoří na konci 19. století svoje známé oratorium svatá Ludmila, která se to oratorium se vlastně taky hrálo teď, když jsme slavili 1100 let od její smrti. A současně se vlastně postaví velký reprezentativní kostel na Vinohradech, který je zasvěcen právě svaté Ludmile. Takže tady je vidět, že pořád vlastně tady přece jenom ten pozitivní obraz svaté Ludmily přetrvá. Takže pak samozřejmě je třeba říci, že i vlastně na pomníku svatého Václava, který je postaven na konci zase 19. století a osazen tak sochami ještě před první světovou válkou, pochopitelně nemůže chybět svatá Ludmila vlastně v součásti toho pomníku nebo těch vlastně dalších soch, které se nacházejí na pomníku, ale jsou tam vlastně hlavně svědci, kteří mají právě vztah k českému národu, kteří tedy vlastně nejsou tak nějak zproblematizováni. Takže je tam třeba svatý Prokop, je tam svatý Vojtěch a je tam ale blahoslavená Anežka, protože v té době ještě svatá nebyla. To se tam nakonec stalo až v roce 89, ale právě vlastně je tam jako svým způsobem vlastně světice vlastně nižšího rangu, jo, protože je jenom blahoslavená, ale právě nikdo neuvažuje o tom, což vlastně ukazuje ten stav české společnosti, nikdo neuvažuje o tom, aby se do sousoší, kde je tedy svatý Václav, ještě třeba dostal svatý Jan Nepomucký. Jo? Vzhledem k tomu, že to je středověká postava, není to postava barokního katolicismu. Je to vlastně člověk z doby vlastně vlády Václava IV. Takže teoreticky by tam vlastně mohl patřit, ale svatý Jan Nepomucký už je naprosto nepřijatelná postava pro širší vrstvy české společnosti. A pak samozřejmě v době tedy meziválečného Československa se ta situace na poli uctívání českých svědců ještě více zkomplikuje, protože vlastně československý stát je sice oficiálně proklamován u sochy svatého Václava a dokonce, což je taky vlastně málo známá věc, tak tím, kdo provolá tehdy vlastně na Václavském náměstí 28. října 1918 československý stát, je katolický kněz, strahovský premonstrát Izidor Zahradník. Ovšem vlastně i jeho úsob ukazuje, že vlastně je to katolík, který už vlastně hledá cestu pryč z katolické církve, protože pak vstoupí do církve československá, pak dokonce do církve pravoslavné. Ale vlastně československý stát je provolán na Václavském náměstí pod sochou svatého Václava, ale československý stát jako takový vlastně se hlásí hlavně k dědictví těch reformačních postav, reformačních tradic, znamená v první řadě pochopitelně Jana Husa, pak ale i samozřejmě Jana Amose Komenského, Petra Chelčického a vlastně těch nekatolických reformátorů a samozřejmě vlastně postavy pak i vlastně velice vlastně uctívané postavy, tedy vojevůdce Jana Žižky, který tedy je vnímán nikoliv jako vojevůdce, nikoliv jako tedy voják především, ale on je vnímán jako ten státník, jako ten, který tedy tady vlastně se snažil zavést pořádek. Takže i to je vlastně ta tvář, duchovní tvář československého státu a ono se to projeví třeba i v okamžiku, kdy se slaví milénium smrti svaté Ludmily, což je tedy v září roku 1921, kdy vlastně by se očekávalo, že to bude velká oslava, je to 1000 let smrti, je to vlastně důležitá postava nejenom duchovní, ale jak už jsem řekl, vůbec národních dějin. A naopak vlastně v tom roce 1921 tak se vlastně koná ta slavnost velmi omezeně, je vlastně provázena pouze malou účastí skutečně katolických, hlavně katolických věřících, vlastně procesí, které tedy jde jenom vlastně z kostela svatého Jiří, tedy kde je pohřbena svatá Ludmila, směrem na Hradčanské náměstí před arcibiskupský palác se účastní jenom kolem 5000 lidí. Takže vlastně je to velmi tedy jakoby malá slavnost a dá se říct, že to vlastně do jisté míry odráží to, že vlastně katolická církev se nachází v defenzivě, v obraném postoji. A pak tedy se koná i velká tedy slavnost, ale se slabou účastí opět na Tetíně. A tam se ukáže i vlastně jeden problém, který tedy je asi možná výzvoj pro církev v současné době. A to je to, že vlastně ta akce na Tetíně, kde tedy vlastně to hlavní slovo má strahovský opat Metoděj Zavoral, tak je tedy slabě navštívená a současně vlastně spoustu lidí věřících vlastně ani neví, jak vlastně zjišťují pak vlastně ty dobové prameny, vůbec ani neví, co se na tom Tetíně odehrálo, proč vlastně si mají připomínat svatou Ludmilu zrovna na Tetíně. A to je vlastně taková jakoby výzva i pro katolické kruhy tehdejší v Československu, že vlastně si uvědomí, že velmi důležitou stránkou jejího působení není jenom ta evangelizace jakoby přenášení víry, ale že to je vlastně i evangelizace ve směru jakoby přenášení vlastně té vzdělanosti. Kdy se ukazuje, že vlastně řada lidí v podstatě v církvi je jenom formálně, že se vlastně vůbec nezajímá o život církve, ale nezajímá se vlastně ani o ty její tradice. Takže to je vlastně takový moment, který vede k tomu, že církev zesiluje, což je vlastně pak třeba znát i z těch materiálů, které se objevují v Vatikánu, že zesiluje snahu o to, aby se také lépe vzdělávali věřící. Že tedy se mají formovat jak ve víře, tak ale vlastně i v těch znalostech o vlastně životě církve a o jejich vlastně dějinách. Takže a to pak skutečně vede ke zlepšení povědomí o našich svědcích, což se pak ukáže velmi pozitivně v tom dalším velkém miléniu v roce 1929, kdy se slaví milénium smrti svatého Václava. Ovšem to je vlastně tak, že tehdy byla stanovena smrt svatého Václava profesorem Josefem Pekařem na rok 929, proto tedy v tom roce 1929 těch tisíc let od smrti svatého Václava. A to se pak ukáže, že vlastně i se zlepšilo to povědomí ve věřících vrstvách o významu nejenom svatého Václava, ale také o významu tedy svaté Ludmily. Takže dá se říct, že pak vlastně zase ta situace vlastně v rámci toho, co víme o našich svědcích, co víme například o té svaté Ludmile, o tom, jak se vlastně i rozvíjí její tradice, tak je vidět, že skutečně se vlastně to povědomí zlepšilo. Pak je to vlastně vidět i třeba v době, které jsou pro nás vlastně velmi tragické, tedy na konci 30. let, v roce 1938, kdy tedy se svatý Václav, svatá Ludmila, vůbec vlastně tyhle ty čeští národní svědci stávají takovými symboly boje i za to národní uvědomění, v boji proti té nebezpečí, proti tomu nebezpečí nacistické agrese, která pak přišla v roce 1938 a 1939. A pak, když se podíváme třeba do zpráv, které dávají vlastně protektorátní orgány, nacistické protektorátní orgány o těch náladách ve veřejnosti, tak tam se právě mnohdy objevuje i to, že právě se konají alespoň vlastně takové symbolické malé poutě do chrámu svaté Ludmily na Vinohradech, kde se právě v ten výroční den, tedy 16. září, připomíná tato česká světice, hlavně s těmi národními konotacemi. Takže i vlastně v době války tady přetrvala vlastně velice silná úcta k svaté Ludmile jako té symbolické postavě národních dějin. Takže taky vlastně tady najednou vidím, že se zase trošku mění ta nálada ve společnosti, že svatá Ludmila je vnímána nejenom jako světice, jako tedy katolická osobnost, jako vychovatelka, jako tedy manželka českého knížete, a je vnímána také jako ten národní symbol i vlastně v zápase proti nacismu. Takže dá se říct, že vlastně svatá Ludmila prochází bez větších problémů i vlastně do toho období po roce 1945, kdy tedy jinak vlastně ta svatováclavská úcta, a jak říkám, vlastně ta svatoludmilská je hodně tedy s tou svatováclavskou propojená, tak svatoludmilská je samozřejmě bezproblémová, ale ta svatováclavská má přece jenom určité zatížení toho, že tedy svatý Václav byl zneužíván i ze strany německých okupantů, že se tam vlastně jako manipulovalo s tím, že tedy byl ten, kdo byl ochoten se podřídit německé říši, takže ta svatováclavská úcta je po tom roce 45 přece jenom trošku pošramocena. Samozřejmě, že pak vlastně ještě mnohem problematičtější je ta doba po roce 1948, která vůbec vlastně těm příběhům našich duchovních dějin není vůbec nakloněná, i když zrovna tedy ta svatoludmilská úcta má alespoň v těch prvních letech komunistického režimu alespoň vlastně určité štěstí, že ona totiž je spojená také s cyrilometodějskou tradicí, protože svatoludmilská úcta není jenom ta úcta ve vztahu k přemyslovskému státu, k českému státu, ale je tam ta úcta také k Velké Moravě, protože podle tradice to bylo vlastně tak, že byla pokřtěna společně s Bořivojem svatým Metodějem na Velké Moravě. Takže to je vlastně to, že se spojuje i tata, vlastně ta ludmilská úcta, ludmilský kult se spojuje i s tím, co byl vlastně cyrilometodějský kult. A tehdy totiž komunisté vlastně vnímali Cyrila a Metoděje jako osobnosti, které vytváří tu slovanskou vzájemnost. Protože cyrilometodějská úcta je rozšířená i v jiných zemích, než zrovna tedy u nás je rozšířená vedle tedy samozřejmě Slovenska, tak je rozšířená i právě u těch slovanských národů na Balkáně, hodně samozřejmě v Bulharsku. Takže pro komunisty to byly vlastně svědci, nebo tedy příběhy, které mohly nějakým způsobem adaptovat v tom smyslu, že ukázali, no podívejte se, vlastně i tady tehdy byly osobnosti, které stejně jako my, internacionalisté komunističtí, se snažili vlastně o spolupráci mezi slovanskými národy. A to my vlastně teď děláme také, proto vlastně tady vytváříme ten socialistický blok. Takže na chvilku vlastně Ludmila i nakonec svatí Cyril a Metoděj byli považováni za tedy ještě jakoby přijatelné duchovní osoby. Navíc svatá Ludmila ještě samozřejmě má ten rozměr, že vlastně její úcta poměrně funguje i vlastně v Rusku, kde je tedy taky relativně tedy rozšířená v některých částech. Takže i to byl vlastně argument, že teda vlastně ta svatoludmilská úcta byla trošku tolerována. Samozřejmě pak vlastně s postupujícím komunismem, s postupujícím i vlastně ateizačním programem komunistické strany samozřejmě všechny tyhle ty věci padaly. Pak vlastně velkým tedy ctitelem svaté Ludmily byl i biskup, pozdější kardinál František Tomášek. On totiž svatou Ludmilu velice uctíval z toho důvodu, že svým původním zaměřením byl katecheta. Byl navíc tedy z učitelské rodiny, takže pro něj vlastně ta svatá Ludmila byla ta ochránkyně i vlastně možnosti šířit víru mezi děti. A mezi vůbec samozřejmě lidi obecně tedy. Takže svatou Ludmilu měl konkrétně i právě František Tomášek velice rád a on se jí snažil včlenit svatou Ludmilu společně s dalšími českými svědci i do takového ambiciózního programu, který připravoval na rok 1973, kdy se tedy slavilo 1000 let, zase milénium, od založení pražského biskupství. To bylo založeno v roce 973 a to byl vlastně takový plán biskupa Tomáška tehdy vytvořit vlastně takové velké oslavy, do kterých by se zapojila i vlastně velká část veřejnosti, která by představila i v podmínkách toho komunistického režimu, představila církev jako součást vlastně toho společenského života, jako něco, co není cizí, i vlastně té socialistické společnosti, představit církev také v úplně jiném světle, než se do té doby prezentovala. Protože do té doby samozřejmě církev byla, a nakonec nejenom za komunismu, prezentována vlastně jako nositelka těch negativních věcí, to znamená protireformace, oni nám upálili mistra Jana Husa, oni vyhnali Jana Amose Komenského do vyhnanství, oni byli ty tmáři a tak dále. Takže vlastně tady převládala tento obraz, vlastně velice negativní obraz církve a Tomášek se snažil vlastně ukázat, že ale církev taky tady vytvářela nějaké jak materiální hodnoty, samozřejmě ty duchovní, pochopitelně, ale pro tu širší veřejnost i ty materiální hodnoty. A vlastně kulturní hodnoty, vzdělanost, že v podstatě řada těch vzdělanostních projektů, hlavně ve středověku, byla spojena s církví a dokonce s tou katolickou církví. Takže tohle to všechno se vlastně snažil i vlastně s vědomím toho, že se vlastně bude konat velká pouť u příležitosti, tedy svátku svaté Ludmily v září 1973 do katedrály svatého Víta. To všechno vlastně jakoby připravoval Tomášek s tímhle cílem ukázat církev v jiném pozitivnějším světle. Ovšem tehdejší tedy komunistický aparát byl zcela jiného názoru a vlastně celý ten koncept, jak ho připravoval František Tomášek, tak vlastně to komunistické vedení naprosto jednoznačně smetlo ze stolu a v podstatě se nemohly konat žádné z těch akcí, které si Tomášek naplánoval, ani ta pout ke svaté Ludmile byla vlastně sice uskutečněna, ale ve velmi omezené míře, jak tedy najdeme vlastně svědectví v těch dobových dokumentech, tak tehdy se tedy té poutě ke svaté Ludmile v září 1973 účastnilo jen asi kolem tisícovky věřících, což samozřejmě bylo velice, velice málo, vzhledem k tomu, že to vlastně měla být jedna z těch jakoby velkých vrcholných akcí toho milénia, založení biskupství. Takže tady bylo vidět, že v podstatě se jakoby moc nedařilo příliš vlastně rozšiřovat to povědomí o našich tradicích, o té svatoludmilské tradice do širší veřejnosti a pak to vlastně jakoby pokračovalo až zase do začátku, nebo spíše do poloviny 80. let, vlastně ten nezájem o vlastně postavu svaté Ludmily, ta byla skutečně vlastně koncentrovaná hlavně tedy do těch věřících sfér, nebo vlastně mezi věřící, ale například i ve školních učebnicích můžeme vlastně tehdy najít to, co vlastně se objevilo už v tom 19. století. To znamená, že vlastně Ludmila nebránila tomu, aby sem pronikaly ty německé vlivy. Takže vlastně zase se tady vytváří ten negativní obraz jak svatého Václava, tak svaté Ludmily. A právě ty školní učebnice samozřejmě měly daleko pak větší dosah než třeba ty dramatické hry nebo ty hry z 19. století. A proto zase Tomášek, vědom si toho, že je potřeba znovu tu postavu svaté Ludmily trošku zpopularizovat, tak samozřejmě se stává součástí toho dalšího vlastně projektu, který už je tady daleko úspěšnější, alespoň v té první fázi, a to je desetiletí duchovní obnovy, kde totiž právě Tomášek velmi klade důraz na to, aby ten jeden rok byl věnován tedy nejenom svaté Ludmile, ale, což je rok 1992, kdy se tedy připomíná svatá Ludmila jako patronka desetiletí, je to pátý rok desetiletí a tam se právě zdůrazňuje ta její role vychovatelky, babičky, vlastně to propojení toho rodinného a toho, řekl bych, katechetického rozměru víry. A taky je to vlastně i určitý posun v rámci ekumény, protože svatá Ludmila se tehdy připomíná v tom roce 1992 společně s postavou Jana Amose Komenského. To znamená, že jsou tady vlastně dva takové vzory katechetické práce a vůbec tedy školské práce, tedy svatá Ludmila a Jan Amos Komenský. A řekl bych, že samozřejmě teď jsme vlastně mohli zažít i tu vlastně situaci, kdy jsme si připomínali vlastně v nových podmínkách 1100 let od smrti svaté Ludmily, vlastně tím vrcholem právě na té tetínské pouti. A myslím si, že pořád vlastně ale jsem měl pocit, že jsme trošku té Ludmile dlužní, protože viděl jsem, že i vlastně, když jsem hovořil tedy s některými věřícími, tak ne úplně vlastně bylo zase to povědomí o to, co v podstatě všechno Ludmila znamená, i když byla snaha vlastně zase tu postavu více oživit, více přiblížit mnoha i výstavami, které byly nejenom tou vlastně duchovní poutí, ale myslím si, že to je důležité vlastně si neustále ty velké postavy našich duchovních a nakonec i těch národních dějin připomínat, protože si myslím, že to jsou ty příběhy, které vlastně nás drží jako společenství věřící, ale i jako společnost, jako takovou pohromadě. Že jsou to vlastně věci, které nám vlastně ukazují vzory, ty jednoznačné vzory svatých, kteří tedy šli před námi a které tedy navíc tady zanechali i velkou stopu, co se týká vlastně toho společenského vnímání, jak jsem se vlastně snažil trošku prezentovat na to, jak se vlastně vyvíjela i v těch posledních desetiletích naše úcta ke svaté Ludmile. A myslím si, že by bylo právě strašně lehkomyslné vlastně tyhle ty příběhy odsouvat do pozadí a nevrátit se s ním a vlastně nějakým způsobem tvořivě rozvíjet, protože jsem si vždycky, když se hovoří o těch našich tradicích, o těch duchovních tradicích, o našich svěcích, tak si vždycky třeba i připomenu to, co říká aktuálně papež František o tom, že vlastně tradice by neměla být nějakou mrtvou nebo mrtvým vyhaslým popelem, ale vlastně má obsahovat ty žhavé uhlíky, které je pak třeba kreativně rozfoukávat a vlastně dávat tak i vzory, podněty, inspirace do toho našeho dnešního aktuálního života. Že máme skutečně na koho se obracet, u koho hledat pomoc, u koho hledat podporu právě v nebesích. Jsou to vlastně svědci, jak svatá Ludmila, svatá Anežka, svatá Zdislava, ale i samozřejmě svatý Jan Bosko, jak dneska zaznělo. Já vám děkuji za pozornost.